Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Innovator's Dilemma karya Clayton M. Christensen adalah buku strategi bisnis dan manajemen inovasi yang menjelaskan paradoks penting dalam persaingan. Perusahaan yang paling disiplin, paling dekat dengan pelanggan, dan paling baik menjalankan praktik manajemen justru dapat kehilangan kepemimpinan pasar. Christensen menunjukkan bahwa kegagalan itu tidak selalu lahir dari kelalaian atau kepemimpinan yang buruk. Seringkali, penyebabnya adalah keputusan yang tampak sangat masuk akal dalam bisnis yang sudah mapan, yaitu memprioritaskan pelanggan terbesar, margin terbaik, dan peningkatan produk yang sudah terbukti laku. Melalui analisis berbagai industri, terutama industri teknologi, buku ini membedakan inovasi penopang dari inovasi disruptif. Inovasi disruptif biasanya berawal dengan kinerja yang tidak menarik bagi pasar utama, tetapi lebih sederhana, lebih murah, atau lebih mudah diakses oleh pengguna baru. Tujuan buku ini bukan sekadar mengajak perusahaan mengejar semua teknologi baru. Christensen menawarkan cara memahami mengapa organisasi sulit merespons perubahan. Lalu bagaimana struktur, proses, dan ukuran keberhasilan perlu disesuaikan agar peluang baru dapat tumbuh. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, paradoks ketika manajemen yang baik justru membuka jalan bagi kegagalan. Gagasan paling khas dalam buku ini adalah bahwa perusahaan mapan sering gagal bukan karena mereka berhenti mendengarkan pasar, melainkan karena mereka mendengarkannya dengan sangat baik. Manajer yang kompeten biasanya mengarahkan investasi ke produk yang diminta pelanggan utama, karena pelanggan tersebut menghasilkan pendapatan besar dan memberi sinyal pasar yang jelas. Mereka juga memilih proyek dengan volume yang cukup, margin yang menjanjikan, dan risiko yang dapat dipertanggungjawabkan kepada investor. Dalam kondisi pasar yang stabil, kebiasaan ini rasional dan efektif. Masalah muncul ketika teknologi baru mula-mula hanya berguna bagi kelompok pelanggan yang berbeda. Produk baru itu mungkin lebih rendah kualitasnya menurut ukuran lama, sehingga tidak layak diprioritaskan oleh perusahaan besar. Karena itu, perusahaan mapan terus menyempurnakan produk lama untuk segmen premium, sementara pendatang melayani pasar kecil yang diabaikan. Ketika teknologi baru berkembang dan memenuhi kebutuhan pasar utama, perusahaan lama terlambat bergerak. Christensen menolak penjelasan sederhana bahwa para pemimpin lama malas atau bodoh. Ia menempatkan kegagalan dalam sistem pengambilan keputusan yang sehat untuk bisnis lama, tetapi tidak cocok bagi pasar baru. Dengan demikian, dilema inovator adalah benturan antara tuntutan menjaga bisnis yang berhasil saat ini dan kebutuhan membangun bisnis yang belum terbukti untuk masa depan. Kedua, perbedaan inovasi penopang dan inovasi disruptif menentukan respons strategi. Christensen membedakan dua pola inovasi yang sering tercampur dalam pembahasan bisnis. Inovasi penopang meningkatkan kinerja produk yang sudah dikenal pelanggan. Peningkatan itu dapat bersifat bertahap atau sangat maju secara teknis, tetapi tetap diarahkan pada ukuran kinerja yang dihargai pasar utama. Contohnya, produsen meningkatkan kapasitas, kecepatan, keandalan, atau fitur produk untuk pembeli yang telah ada. Perusahaan mapan umumnya sangat kuat dalam inovasi seperti ini karena memiliki kemampuan teknik, saluran distribusi, modal, dan hubungan pelanggan. Sebaliknya, inovasi disruptif biasanya tidak menang dalam persaingan berdasarkan ukuran lama pada tahap awal. Nilainya dapat berupa harga lebih rendah, kesederhanaan, kemudahan penggunaan, atau akses bagi orang yang sebelumnya tidak menjadi konsumen. Ia kerap memulai dari pasar pinggiran atau pasar baru, bukan langsung merebut pelanggan terbaik perusahaan besar. Perbedaan ini penting karena tidak semua teknologi baru bersifat disruptif, dan tidak semua ancaman harus dilawan dengan strategi yang sama. Kesalahan umum adalah menganggap produk canggih otomatis disruptif. Dalam kerangka Christensen, pertanyaan utamanya adalah siapa pengguna awalnya, kebutuhan apa yang dilayani, dan apakah inovasi itu bertumbuh dari jalur nilai yang berbeda. Analisis itu membantu pemimpin menghindari respons berlebihan terhadap tren biasa, sekaligus menghindari pengabaian terhadap perubahan yang benar-benar menggeser dasar persaingan. Ketiga, jalur peningkatan kinerja menjelaskan mengapa produk yang awalnya lemah dapat menang. Buku ini menjelaskan bahwa teknologi sering berkembang lebih cepat daripada kenaikan kebutuhan kinerja rata-rata pelanggan. Perusahaan mapan terdorong untuk terus meningkatkan produk, khususnya bagi pelanggan yang bersedia membayar lebih untuk spesifikasi tinggi. Namun pada titik tertentu, produk dapat melampaui kebutuhan banyak pengguna. Ketika pelanggan telah mendapatkan kinerja yang cukup baik, faktor lain seperti harga, kemudahan, ukuran, dan aksesibilitas menjadi lebih menentukan. Di e-ruang inilah produk disruptif mendapatkan peluang. Pada awalnya, produk tersebut mungkin tidak memenuhi kebutuhan pengguna paling menuntut. Akan tetapi, ia dapat cukup berguna bagi pengguna baru atau kebutuhan yang sebelumnya tidak terlayani. Pendatang memperoleh kesempatan belajar, memperbaiki produk, dan membangun basis pelanggan tanpa harus langsung mengalahkan pemimpin pasar. Seiring waktu, peningkatan kinerjanya membuat produk itu layak bagi segmen yang lebih luas. Mekanisme ini menerangkan mengapa pemimpin pasar sering meremehkan ancaman pada tahap dini. Berdasarkan data pelanggan inti, ancaman itu memang tampak kecil dan kualitasnya tampak kurang. Christensen menekankan bahwa penilaian harus melihat arah perkembangan, bukan hanya posisi produk saat ini. Strategi yang baik perlu mengamati. Apakah teknologi baru bergerak menuju tingkat kinerja yang dibutuhkan pasar utama? Serta apakah ia membawa model biaya atau kemudahan yang sulit ditandingi oleh produk lama? Keempat, alokasi sumber daya dikendalikan oleh pelanggan dan investor, bukan hanya oleh keputusan eksekutif. Salah satu penjelasan organisasi yang kuat dalam buku ini berkaitan dengan cara sumber daya benar-benar dialokasikan. Secara formal, eksekutif dapat memutuskan proyek mana yang menerima dana dan tenaga kerja. Namun dalam praktiknya, keputusan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan pelanggan, target pendapatan, serta harapan investor. Proposal yang menjanjikan penjualan besar dalam waktu dekat akan lebih mudah mendapat dukungan daripada proyek kecil dengan pasar yang belum jelas. Akibatnya, ide disruptif kerap kalah, bukan karena tidak ada seorang pun yang melihat potensinya, tetapi karena ide itu tidak memenuhi standar ekonomi bisnis utama. Tim penjualan sulit menjualnya kepada pelanggan besar. Manajer produk sulit membenarkan marginnya. Pimpinan sulit mengalihkan sumber daya dari unit yang sudah menghasilkan laba. Christensen menunjukkan bahwa pola ini bukan persoalan kemauan individu semata. Organisasi memiliki proses penyaringan yang membuat proyek tertentu terlihat masuk akal dan proyek lain terlihat lemah. Pelajaran praktisnya adalah peluang disruptif perlu dinilai menggunakan ukuran yang sesuai dengan pasar awalnya. Pasar kecil tidak boleh langsung ditolak, hanya karena tidak dapat memenuhi target pertumbuhan korporasi besar. Perusahaan perlu bertanya, apakah peluang itu dapat berkembang, apakah struktur biayanya masuk akal pada skala awal, dan siapa pelanggan yang bersedia mengadopsinya terlebih dahulu. Dengan cara itu, investasi awal diperlakukan sebagai proses menemukan pasar, bukan sebagai perluasan langsung dari bisnis inti. Terakhir, unit mandiri dan kerangka sumber daya. Proses, nilai untuk membangun bisnis baru, Christensen berpendapat bahwa perusahaan tidak cukup hanya membentuk proyek inovasi di dalam struktur lama. Bisnis disruptif sering membutuhkan pelanggan biaya, ritme keputusan, dan definisi keberhasilan yang berbeda dari bisnis inti. Bila proyek baru dipaksa mengikuti proses perusahaan utama, ia dapat dihentikan sebelum sempat menemukan pasar yang tepat. Karena itu, buku ini menyarankan pembentukan organisasi atau unit yang cukup mandiri. Unit tersebut harus memiliki ukuran keberhasilan yang sesuai dengan tahap awal, termasuk toleransi terhadap pendapatan kecil dan pembelajaran yang belum pasti. Kemandirian bukan berarti unit baru bebas tanpa arah. Ia tetap membutuhkan sumber daya yang memadai dan kepemimpinan yang memahami ketidakpastian pasar. Namun, ia tidak boleh dibebani tuntutan pelanggan utama atau target keuangan yang hanya realistis bagi bisnis mapan. Gagasan ini terkait dengan kerangka sumber daya, proses, dan nilai. Sumber daya mencakup orang, teknologi, modal, dan aset. Proses adalah pola kerja serta cara keputusan dibuat. Nilai adalah prioritas yang menentukan proyek mana yang dianggap pantas. Perusahaan besar mungkin memiliki sumber daya luar biasa, tetapi proses dan nilainya dapat menghambat model baru. Kerangka tersebut membantu pemimpin menentukan apakah inovasi bisa dikerjakan di dalam organisasi yang ada atau perlu ditempatkan dalam wadah baru. Intinya, strategi inovasi harus mencocokkan bentuk organisasi dengan karakter pekerjaan yang hendak dilakukan. Kesimpulannya, The Innovator's Dilemma paling relevan bagi pemimpin perusahaan, pendiri usaha, manajer produk, investor, serta profesional teknologi yang perlu menilai perubahan pasar tanpa sekadar mengikuti tren. Buku ini juga berguna bagi pembaca di luar sektor teknologi, asalkan kerangkanya diterapkan secara hati-hati pada struktur industri masing-masing. Manfaat praktis utamanya adalah memberi bahasa yang lebih tajam untuk membedakan peningkatan produk biasa dari ancaman yang mengubah pasar. Pembaca belajar bahwa pertanyaan penting bukan hanya apakah teknologi baru lebih unggul saat ini, melainkan pasar mana yang dilayaninya, ukuran nilai apa yang digunakannya. dan apakah kemampuannya berkembang menuju pasar utama. Secara intelektual, buku ini menantang anggapan bahwa fokus pada pelanggan selalu menghasilkan strategi yang aman. Christensen memperlihatkan batas dari praktik manajemen yang lazim dipuji, khususnya ketika perusahaan menghadapi pasar yang belum terbentuk. Dibanding banyak buku inovasi yang terutama menekankan kreativitas, visi pemimpin, atau budaya berani mengambil risiko, karya ini menonjol karena menjelaskan mekanisme struktural di balik kegagalan. Ia menghubungkan teknologi, pelanggan, alokasi sumber daya, dan desain organisasi dalam satu kerangka yang jelas. Meski contoh industrinya berakar pada periode tertentu dan penerapannya tidak dapat dilakukan secara mekanis, konsepnya tetap menjadi dasar penting untuk memeriksa bagaimana bisnis mapan dapat mempertahankan disiplin operasional tanpa menutup kemungkinan bagi model pasar yang berbeda. Jika Anda ingin mendukung Clayton M. Christensen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.